У эфіры перадача «Беларускія раздарожжы». Сёння ў ёй працяг гутаркі Сергея Бланейкі з Алегам Трусавым пра выхад беларусаў да Балтыйскага мора.
Як разгортваліся падзеі ў часы Наваградка, ў часы стварення і ўжо пасля стварення Вялікае княства Літоўскага? Ці гэтае імкненне беларусаў да Балтыкі знайшло сваё адлюстраванне ў гісторыі, ў падзеях тагачасных?
Знайшло. Справа ў тым, што пасля таго, як узмацаваўся крыжацкі ордэн, горад Рыга, атрымаўшы магдэбургскае права, стала адным з галоўных ворагаў крыжацкага ордэна і саюзнікам Вялікага княства Літоўскага. Менавіта праз Рыгу Гедымін запрасіў ганзейскіх майстроў, якія збудавалі, напрыклад, Лідскі замак на Беларусі. Праз Рыгу ішла зброя ўвесь час беларусам. Тобто Рыга ўвесь час была саюзнікам беларусаў і літоўцаў Вялікага княства Літоўскага супраць крыжакоў. Хаця там таксама жылі немцы, але немцы не крыжакі. Іншыя немцы. І вось у 15 стагоддзі, у часы Скарыны, у Рыгі была нават праваслаўная беларуская царква. І калі я недавно там быў, гадоў 10 назад, мне паказывалі месца, вот ты памятаю, дзе стаяла гэта царква святога Ніколы. Вось. І стасункі у 14-15 стагоддзі з Рыгай у Вялікае княства Літоўскага былі вельмі добрыя. І мы разам, ну, як кажуць, ваявалі супраць крыжакоў. Другое, што Вялікае княства Літоўскае зноў засклалася як дзяржава ад Чорнага да Балтыйскага мора шляхам далучэння земель жмудзінаў. І калі пасля 1410 года, пасля Грунвальда, жмудзь канчаткова ўвайшла ў склад ВКЛ, мы атрымалі шлях у Балтыю па Нёману і карысталіся гэтым шляхам да раздзелу Рэчы Паспаліты. Аднак ніколі не забывалі пра самы кароткі, самы выгадны шлях па Двіне.
Атрымліваецца, што перанос сталіцы спачатку ў Трокі, пасля ў Вільню, гэта як бы рэалізацыя імкнення беларусаў быць бліжэй да Балтыкі.
Конечно, бо Наваградак дзіўны горад, ён навагу не мае ніякай рэчкі, нават ручая нема. Ну, вакол Наваградскага замка. Трокі ўжо бліжэй, а Вільня мае непасрэдны выхад, як кажуць, у Нёман. І успомніце вайну з крыжакамі за Нёман. Это ж вайна ішла з канца 13 до 1410 года. Кровапралітная вайна. За Каўнас, за Коўна былі весь час жахлівыя бойкі. І гэтак далей. Таму без Балтыйскага мора ВКЛ ніяк не магла існаваць. А в 16 стагоддзі з'явіўся новы захопнік з усходу, войскі Івана Жахліва.
Ну так мы ў 16 стагоддзі якраз у часе той вайны зноў, здаецца, рэалізавалі сваё імкненне да Балтыкі, дастаўшы Курлянды.
Так, бо атрымалася цікавая рэч, што галоўны вораг беларусаў, які атрымаў назву потым Лівонскі ордэн, быў разбіты на галаву войскамі Івана Жахлівага. Аднак Іван Жахлівы не здолеў умацавацца на Балтыйскім узбярэжжы, таму што вайну мешалася Швецыя. І ще адзін прэцэдэнт на гэтыя землі. Аб'яднаныя войскі Вялікага княства Літоўскага і кароны разграмілі шведскія войскі, выгналі на чале з Стефаном Баторием Івана Жахлівага з Беларусі, разгаміўшы його, як кажуть, так само, визволивши Полоцк, і отобравши назад наші землі. І з середини, з другої половини 16 століття ми отримали чергову колонію, Курляндію, герцогство Курляндія, якою білоруська держава Литовська і корона сумісно володили до апошнього розділу Речі Посполіти, до 1795 року. До речі, потім один із герцогів курлянських Бірон став некоронованим імператором Росії у часи Анни Іоанновни, 40-ї роки 18-го століття. Він, будучи нашим подданим, ну, формально був, як кажуть, некоронованим мужем одної з російських імператрів.
У ефірі черговий випуск передачі «Білоруське роздорожжя». Ви слухаєте гутарку з Олегом Трусовим про історичні можливості виходу білорусів до Балтійського моря. Веде гутарку Сергій Обламейко. Я гляжу, що з нашої гутарки повстає така картина спрадвічного змагання білорусів за выход до Балтики. Так. Вось спочатку у 10-11 стагодзе гэта валоданне палачанамі вусцем Дзвіны, пасля трагічная памылка Владзіміра Полацкага, допуск туды немцаў.
Смоленска зноў прарыў, і так. Таго 1229 года.
І пасля ўвесь час спробы паправіць гэтую трагічную памылку.
Шляхам стварэння Вялікмястства Літоўскага і пераноса сталіцы ў Вільню і выхада ў Балтыю па Нёману, па другой вечку.
Так, атрымліваецца, што больш калі толькі нашы продкі мелі магчымасць самастойна вырашаць свой лёс, калі яны кіраваліся ўласнымі патрэбамі, ўласным інтарэсам, то яны заўсёды імкнуліся на Балтыку, атрымліваецца.
Так, бо гэта самы блізкі шлях у сусветную супольнасць. Да Чорнага мора нам вельмі далёк.
Так, і вось наступілі падзелы Рэчы Паспалітай, а пасля распад Расійскай імперіі. Што было?
У гэты час суседзі, якія былі вакол этнаграфічнай Беларусі, пастараліся зрабіць ўсё магчымае і немагчымае, як мага далей адкінуць беларускі этнос ад Балтыі. Так, напрыклад, спомнім падзелы этнічных беларускіх земляў. Пачнём з 1920 года, калі Ленін, прызнаўшы незалежнасць Латвіі і Літвы, перадаў Літве Вільню, перадаў Літве Гродна, Ашмяны, Смаргонь і Ліду. А Латвіі в гэты час былі перададзены 4 паветы былой Віцебскай губерніі разам з горадам Двінскам, сённяшні Даўгавпілс. Такім чынам бальшавікі чарговы раз выкарысталі Беларусь як разменную манету, аддаўшы тыя землі этнічныя беларускія, якія былі найбліжэй да Балтійскага мора, каб канчаткова аслабіць наш этнос. Праз год у Рызе, дарэчы, у Рызе, той самай Рызе, нас канчаткова падзялілі напалам. І гэта доўжылася, ну, да 39-го года, калі зноў жа Вільню, якая была ў складзе СССР месяц, падарілі літоўцам, а потым ужо новай Літоўскай Савецкай Рэспублікі летам 40-го года падарілі Друскінікі і іншыя гарады, найбольш блізкія да Балтыйскага мора. Так што працэс аддзялення беларусаў ад Балтыі працягваўся ўсё першая палова 20-го стагоддзя. Дарэчы, Чарвяков увесь час хацеў вярнуць паўночныя землі, якія былі перададзены ў Псковскую вобласць, губерню. Гэта нашы гарады Веліш, Усвяты і Невель, якія мы адбілі ў Алексея Міхайловича падчас кропалітнай вайны 17-го стагоддзя. І менавіта там, у гэтых уездах, былі самыя моцныя антибальшавіцкія паўстанні. Вы добра ведаеце паўстанні ў Невелі, напрыклад, у Вележы. І гэтыя землі таксама трапілі ў склад нават не БССР, а Расійскай Федэрацыі ў 20-х годах. То есть вся гісторія Беларусі – это отрязанне яе ад Балтыі суседзямі як мага далей. Чым далей беларусы ад Балтыі, чым яны слабей, чым іхная нацыянальная годнасць не так гучыць.
Такім чынам, значыць, галоўная ваша выснова, што ў выпадку, каб мы не страцілі вусце Дзвіны, не страцілі выйсце да Балтыкі, то этнічная гісторыя ў нашым рэгіёне магла павернуцца троху не так, а таксама і геапалітычная.
Так, нават наадварот, каб мы мелі гэта вусце, то нам не трэба было б ствараць, напрыклад, Рэч Паспалітую. Вот эта дзяржава пад назвай ВКЛ, ці, можа быць, па нейкай іншай назвай, не пайшла б ніколі ў саюз з Польшай, і, хутчэй за ўсё, Расійская імперія магла не паўстаць.
Так, бо Смаленск бы, напэўна, застаўся з Беларусі.
Конечно, як наш саюзнік.
І Псков, і Новгород інакш так, бы сябе паводзілі.
Так, Новгородская дзяржава са сваім этнасам, Псковская дзяржава, гарады дэмакратычныя, рэспублікі са сваім вечам. І не было б этой азіатскай навалы на Европу, ну, у 18-19 стагоддзі. Так што шлях да Балтыкі Это шлях до об'єднаної Європи. Это шлях до каштовності християнської цивілізації.
Таким чином, сьоліта справді сповняється 800 год сумної події, коли полоцький князь Володимир, ці король, як його називали німці, дозволив монаху Мейнерду проповідувати у вусті Дзвіни. Виніком гетої трагічної помилки стало одразання полоцького князства від виходу до Балтійського мора. Олег Трусов лічить, що каб тоді Полоцьк заховав за собою контроль над Балтійським узбережжям, дикі політична і етнічна історія у нашому регіоні могли б пайсці зусім інакш. І він припустив, що Полоцьк мог би застатися столицею Білорусі. Росія могла б не достати контролю над Новгородом і Псковом, а латгали могли б ще в більшій ступені статися удільниками білоруського етногенезу. У виніку гэтага могли б нават не паўстаць Російська імперія і Вялікае княство Літоўскае. Але гэта, вядома ж, припущенні. У нашай гутарцы цікавая іншая. Яна фактично перетворилася у ретроспективний агляд падзеяў беларускай гісторії, зв'язаных з выходом до Балтики. Із гэтага агляду сапраўды паўстає цікавая закономерность. Калі наші продки вырашалі свой лёс самі, калі яны ў знешній палітыцы кіраваліся ўласнымі інтарэсамі альбо мелі хоць нейкую магчымасць уплываць на палітыку федэратыўных ці канфедэратыўных дзяржаваў, у якія Беларусь уваходзіла ці якія яна ўтварала, Балтыйскае море было для нашай краіны заўсёды даступным. Балтыка, лічыць Алег Трусаў, гэта натуральны і самы блізкі марскі шлях Беларусі да еўрапейскай гаспадаркі і каштоўнасцяў хрысціянскай цывілізацыі. І выглядае, што Балтыка – гэта яшчэ і спрадвечная мэта беларусаў. Нельга сцвярджаць, што ў гісторыі кожны, нават самы просты жыхар Беларусі, спаў і бачыў сны пра выхад ягонай краіны да Балтыйскага мора. Просто ў часы, калі няма вайны, натуральна развіваецца гаспадарка, і ейную складовую частку ёсць гандаль. Менавіта гандаль і ўвогуле гаспадарчы інтарэс кіруюць палітыкай, а войны – гэта крытычная развязка глабальных і камерцыйных супярэчнасцяў. Гісторія Беларусі паказвае, што выйсце да Балтыйскага мора было нам выгадным. Мы да яго ўвесь час імкнуліся і стагоддзямі яго мелі. І зараз не маем права пра гэта забываць. Наколькі слушнае сцверджанне, што гісторія ёсць настаўніца жыцця, настолькі ж слушным будзе і сцверджанне, што без выхаду да Балтыйскага мора немагчымым ёсць паспяховае развіццё беларускай гаспадаркі, а значыць і дабрабыт беларусаў. Як забяспечыць выйсце да Балтыйскага мора, гэта ўжо не клопат журналістаў. Хацеў быў я сказаць, але не скажу, бо памятаю пра прыдуманага сёння чэхамі тэатральнага і кінеперсанажа Яру Цымермана. Гэты дзівак у спектаклях і фільмах ці то падае ў пачатку стагоддзя аўстрыяцкаму манарху праект перайменавання Аўстра-Венгрыі у Аўстра-Венгра-Чэхію, улічваючы вялікі ўнёсак чэшскага народу ў гісторыю гэтай дзяржавы, ці то вывешвае на дамах у Празе намаляваны пляж, называючы гэта вяртаннем мора чэшскаму народу. Гэтак жартуючы, чэшская інтэлігенцыя прышчэплівае народу клопат пра нацыянальны інтарэс і годнасць. У выніку сёння чэхі атрымалі ад Харватыі ў бясплатную арэнду на кошт пагашэння дзяржаўнай запазычанасці кавалак берагу з пляжамі. Вядома, на сённяшні дзень не выключны варыянт, што Беларусь хутка атрымае выйсце да ўсіх мораў і акіянаў, да якіх мае выйсце Расія. Іншымі словамі, зараз не выключаны аншлюз Беларусі. Але калі ўсё ж гаварыць пра нашую краіну як самастойную дзяржаву, дык нельга забывацца пра наяўнасць непадалёк ад Беларусі калінінградскага анкляву, траціну насельніцтва якога складаюць беларусы. Адлегласць паміж гароднай і ўсходняй мяшой Калінінградскай вобласці не больш за 50-60 кіламетраў. Калі б раптам паўстала міжнароднае пытанне аб лёсе былой усходняй Прусіі, дык удзел у гэтай справе Беларусі, якая б магла нагадаць пра свае страты ў гады Другой сусветнай вайны, меў бы апрача іншага нават і выхаваўчы для беларускага народу вынік. Але пры любым варыянце будучыні калінінградскага анкляву тут бы Беларусі давялося вырашаць транзітныя праблемы. І таму сапраўды прапанаваны Алегам Трусавым варыянт выйсця да мора праз Латвію выглядае вельмі прывабным. Тут, прынамсі, не трэба звяртацца да паслугаў трэцяга боку, і можна спакойна ўзаемазалежніць свой эканамічны інтарэс. Сергей Бламейка, Прага.